Labas vakaras, gerbiami žinių radijo klausytojai. Antradienis, antradienio vakaras ir jau kaip įprasta laida apie santykius. Jis, ji
ir kiti.
Aš Andrius Kaluginas.
Ir aš Agnė Grigaliūnienė. Labas vakaras visiems šį gūdų rudens vakarą, šį šaltą rudens vakarą ir labas visiems, kurie klauso mūsų šviesoje, tamsoje, geroje nuotaikoje ar nerimastingoje nuotaikoje.
Taip, apie tos nerimus. Porose, santykiuose labai daug nerimo kartais kelia svarbus opus klausimas – pinigai.
Kaip net sakė, nekartais
Agnės svarbus. Mama sakė.
Taip, aš sakiau, kad mes, aš jau prieš laidą papasakau savo kolegai, kad man iš tikrųjų nuo tokios žalios jaunystės.
Mano,
taip, man mama nuo žalios jaunystės kartojo, kad poros dažniausiai pykstasi dėl dviejų dalykų šeimoje, tai dėl vaikų ir dėl pinigų. Vaikai, vanagai, kur tėvelio pinigai?
Kur tėvelio pinigai? Aš drįsau paprieštarauti, bet buvau tučtai greitai nugesintas.
Tai vis dėlto mes šiandien jo. Tai mes gal suformuluokime klausimą, kaip mes klausėme ir ko mes prašome iš savo klausytojų šiandien.
Taigi, šio vakaro, šios laidos tema yra pinigai šeimoje. Jų paskirstimas, biudžetavimas, išlaidavimas, panaudojimas ir panašiai. Pinigai.
Arba gal mes jūsų paprašysim, kadangi laida, aišku, kad primenam, kad yra gyva, jūs galite skambinti ir pasakoti savo istorijas, patarimus arba kažkokius nerimus ar džiaugsmus, tai mūsų telefonas yra 852-431-431 ir mes jūsų klausime, kaip nesipykti arba kaip susitarti dėl pinigų šeimoje. Labai opus klausimas šiaip.
Tikrai labai opus, kadangi išties pati pinigų sąvoka yra labai labai svarbus dalykas mūsuose.
Ir skirtingai vertinama tarp vyrų ir tarp moterų.
Taip. Taigi, kartoju klausimą. Pinigai šeimoje, kaip susitvarkyti santykius ir nesipykti dėl pinigų, arba gal jūs galite pasidalinti savo patirtimi, kaip jūs šeimoje tvarkote savo šeimos biudžetą, arba kaip paskirstote pinigus, kas leidžia juos, kas uždirba.
Ai, ir galite papasakot, kaip pykstatės ir dėl ko labiausiai pykstatės, leidžiant šeimos arba savo asmeninį biudžetą.
Gerai. Taigi, ir pradėkime nuo tokios parodomosios istorijos. Jų yra dvi šį vakarą. Taip. Pradėkime nuo Agnės. Jeigu spėsime, tai ir savą aš papasakosiu, irgi tokia, ne tokia įdomi.
Gerai.
Taigi, raginame jūs dar kartą skambinti į studiją ir dalintis būtent apie šitą temą, apie pinigus.
Mes prieš laidą, kaip jūs jau gerai žinote, dažnai su Andrium pasikalbame, turime keletą minučių ir kiekvieną savo, aišku, pasiruošę laidai savo istoriją atsinešame. Ir šiandien Andrius pavadino mano istoriją, kurią aš siūliau štai laidai, labai tokia dramaturgiška. Na, tai aš jums ir papasakosiu. Pora, jis ir ji. Ji jauna, labai talentinga ir perspektyvi verslininkė, jis vyresnis verslininkas užsienietis. Jie pradeda gyventi kartu. Čia buvo, nu, čia gerokai anksčiau, dar tada gal net nebuvo taip, taip normalu, kad skirtingų amžiaus žmonės ir skirtingų kultūrų pradeda gyventi Lietuvoje. Ir jie pradeda gyventi kartu, jinai labai ambicinga, iš karto visuomenė primeta nuomonę, kad reiškia, ai, graži, jauna, susidėjo su vyresniu, jau čia tuo iš užjūrių marių princų ir aišku, kad jai gyventi patogu ir čia nesvarbu, ką jinai čia siekia, nesiekia, bet maždaug jinai yra pusiau arba beveik išlaikytinė.
Dėl pinigų.
Dėl pinigų ir ten nu, visi kiti žodžiai, kurių net nenoriu sakyti, nes jie yra labai banalus. Ir jie pradeda gyventi kartu, realiame gyvenime jie siekia abu savo reiškias rezultatų gerų darbe, augina savo verslus ir realiame gyvenime yra ko gero taip jau visai 50-50 yra biudžetas, kurį jie uždirba abudu, uždirba gerai abu, tik tai, kad nemeta bendrų, reiškia, pinigų bent jau pradžioje į bendrą katilą ir abudu yra vienas nuo kito labai, ne, nepriklausomi jauni ir ne jauni, bet žodžiu žmonės ir pora. Laikui bėgant gimsta vaikai, jie jau įteisina savo santykius ir pradeda galvoti, kad nu, jeigu jau mes čia turim tų vaikų, tai reikia tos gal truputėlį pinigus kartu ir mesti bent jau dalį jų į bendro biudžeto ir kad ne tik tai reiškia senai savo ten viską leistų ar jisai, bet jie truputėlį kauptų ir savo vaikam, kas atrodo, kad labai protinga. Ne? Jie meta tos pinigus į bendrą savo biudžetą, toliau yra ta visuomeninė durna tokia ir labai tokia ribota nuomonė, kad reiškia, jai daug patogiau daryti, o jinai iš tikrųjų tikrai talentinga verslininkė, o jis maždaug jau čia išlaiko visą šeimą. Ir vienu metu prasideda tarp jų kaip tarp žmonių problemos. Įvairiausios. Čia ne tiek šiandien svarbu, bet tiesiog prasideda, ar ne? Ir tada dar jam atsitinka problemos versle. Ir vieną dieną, kai jau tos problemos išauga į labai didelės, jie kažkaip pradeda kalvoti apie skirybas, ten jau toj sąskaitoj menamoji bendroji yra sukaupta didelė pinigų suma ir staiga jinai sužino, kad tų pinigų realiai nebėra. Tai nebėra ir jo dalies didelės, ir jos dalies didelės. Kadangi jie jau, reiškia, buvo susidūrę su labai nemenkom problemom šeimoje ir tarpusavy santykiuose, tai jie nutarė skirtis ir pinigai šiuo atveju atsiduria tokiam, nu, toks tarsi įvyksta paskutinis lūžis tarp jų, kad, na, jie nebegali būti kartu, jinai sako, aš nebegaliu tavim pasitikėti ir taip toliau ir taip toliau. Ir jie išsiskiria. Jinai bando iki šiol susigražinti savo dalį pinigų, nes tarsi tarp jų buvo žodinis susitarimas ir ten, žodžiu, vyksta ir teismai, ir neteismai, ir šita pora jau manau, kad niekada kartu nebebus. Nei dėl vaikų, nei ne dėl vaikų, nei pinigų, nei ne dėl pinigų.
Tai šita sąskaita, tas piniginis klausimas jų poroje buvo tas paskutinis taškas.
Lūžio taškas prie skirybas, taip.
Kada jinai suprato, kad visi jos pinigėliai yra nuplaukę taip. Ir dingę kažkur, taip. Tuomet tai jau galutinai privertė ją apsispręsti skirtis.
Ir sudaužė pasitikėjimą tuo žmogum, ir jinai man nekartai yra pasakojus, nežia tokia viena iš mano tokių pažįstamų gerų bičiulių, tai jinai yra pasisakius, kad žinai, aš uždirbu toliau ir toliau gyvenu, ir mes abu rūpinamės vaikais, kas liečia vaikus, jisai tikrai padeda ir taip toliau, bet aš nematau savęs santykiuose su žmogumi, su kuriuo aš visiškai nebegaliu pasitikėti realiai jokių klausimų, nes čia, kaip sakyti, ne šimtą tuo metu litų išleido, jis išleido didelę tikrai sumą pinigų. Mėly klausytojai, mes šiandien kalbam apie pinigus, apie tai, kaip ar susitarti arba nesipykti dėl pinigų savo šeimoje. Kaip sako mano mama, ponia Stanislava, arba mielai pasakius Staselė, vis dėl to taip, mes pykstamės dėl pinigų ir dėl vaikų, tai pabandykim pasiaiškinti, ar tai darote ir jūs, ir mūsų studijos telefonas yra 852-431-431.
Bet, o jeigu nesipykstate, tai irgi skambinkite šituo pat telefonu.
Patarkit.
Ir patarkite, taip. Kaip čia mums visiems, supranti, gal jūsų modelį pritaikys kažkas ir jūs išgelbėsit šeimą.
Gyvybės.
Taigi dalinkitės ne tik neigiamą patirtimį, kaip jūs ir kodėl pykstatės dėl pinigų, ne, o kaip ir kodėl jūs nesipykstate dėl pinigų, telefonas vis tiek tas pats.
Taip.
85-2431-431. Skambinkit. O čia aš norėjau pratesti šitą mintį, šitą tavo istoriją, tą mintimį, kurią tu pasakėjai, jinai prarado galutinai pasitikėjimą, kada sužinojo, kad nu, pinigų nėra. Klausimas ir tokia sąvoka labai įdomi, retai jinai skamba tiek psichologijos kuluaruose, tiek apskritai visuomeniai, finansinis pasitikėjimas.
Tikrai labai retai skamba.
Mes žinom
daiktis.
Apie ten intymų pasitikėjimą, ten dvasinį pasitikėjimą, fizinį, ten nu, užtikrintų. Finansinis pasitikėjimas. Jisai būna tokio labai globalaus masto, va būtent kaip tavo istorijoje, kada žmonės sudeda didžiulius pinigus į vieną katilą, pasikliovę tik tai žodinį susitarimą.
Atsiprašau, Andriau, turiu mūsų abu nutraukti ir pasakyti, kad mums pirmoji šiandien pasiskambino moteris, vardu Ramunė. Labas vakaras, Ramunė.
Sveiki.
Sveiki, Ramunė.
Žodžiu, turiu istoriją visiškai netikėtą ir kitokią, bet panašiai jūsų, bet ir kitokią.
Gal čia ta pati?
Ne.
Gerai, ne. Pasakokit.
Ne. Apie stiprią moterį verslininkę, kuri dirbdavo, uždirbdavo didžiąją dalį pinigų, bet pinigus tvarkydavo vyras. Dirbo, jis tvarko, jis tvarkydavo pinigus tik darbą. Ir atsitiko ten kažkas, tai tas vyras pradėjo turėti kitą draugę. Mano draugė nutarė, kad jis savo vyro neatiduos kitai.
Šaunu.
Kitai padarė, o tarsi ir raktas į pinigus sąskaitos buvo pas vyra. Ir dar aš jai sakiau, kad oi, kas čia bus. Nu, tarsi reikėtų finansų susigražinti, nes pasie trys vaikai. O žinot, ką jis padarė, o jinai visus finansus perdavė vyrui. Visus raktus, visus, to prasme, visas sąskaitas. Ir tai jam buvo tarsi impulsas sugrįžti. Jisai tarsi pradėjo valdyti didelį pinigų, jis draugė savo verslus. Ir va, tokiu būdu permesta sąskaita, labai išmintingai reiškia, kad žiūrėjo savo antrą pusę, santykius išgelbėjo.
Jūsų pasakojimą labai dramatiškai papildo jūsų vaiko balsas, tas yra labai smagu girdėti. Tai kitaip jūs sakant, kad tos sąskaitos išgelbėjo jų šeimą?
Taip, dabar sakyti. Kiek žmonių, tiek nuomonių. Dabar turiu padėti ragelį, žinokit,
drama. Gerai, mes supratom.
Ačiū Jums, Ramūnė, labai.
Ačiū, Ramūnė, bet labai netikėta. Taip. Pradžia tokia gana įprasta šitos Ramūnės istorijos.
Na. Nu kaip, kad bet, jinai bet... daug uždirbo ir kad jis tvarkė sąskaitas, ne, ką žinau, ar čia jau taip įprasta mūsų visuomenėje?
Nu, kad gal... susirado, kad reikėjo pavoti dėl
vyro. Kad susirado, kad Sijonas ir visa kita čia iš praeitos mūsų laidos.
Taip, čia iš praeitos laidos mūsų, va gaila, kad nepaskambino, irgi būtų malonu.
Irgi gerai.
Bet užtat, Ramūnė, jūs parodėte, kaip paradoksaliai galima spręsti finansinį klausimą, nes čia yra absoliutus, nu, tarsi atrodytų nelogiškas ėjimas, bet moteris surizikavo.
Aš noriu tas paklausti, kaip tau atrodo, kodėl taip paveikė jį? Kaip iš psichologijos pusės.
Aš manau, kad jis žmogus įsigando tiesiog.
Kad pinigų dar turės ir kitą būbą?
Taip. Dar tikėkimės, kad jam greičiausiai dar buvo sąžinės likučiai kažkokie. Mm-hmm. Likę, ten,
trys supra... vaikai berods buvo
taip,
paminėti.
Trys vaikai. Mm-hmm. Ir greičiausiai tas ištikęs į šokas, nes tai buvo ant tiek paradoksalu.
Ir per didelę atsakomybę.
Žinoma.
Nes viskas kartu.
Taip, jisai greičiausiai žmogus, na, įsigando, pervertino vėl savo tas, nu, žinai, vertybės ir grįžo į šeimą.
Šiaip aš žinau tokių istorijų, kurios irgi panašiai, kai moterys pasirašo visus dokumentus ir pasako dideliems verslininkams,
apie
kad tu gali eiti.
Apie dokumentus yra mano istorija.
O, gerai. Tai tu, tarp kitko, man tavo istorija labai patinka.
Ne, bet iš pradžių paklausome Petro.
Taip. Labas vakaras.
Sveiki, Petrai, klausom.
Nu, aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš niekada netvarkau pinigų.
Šeimoje?
Šeimoje. Visą tausėjimą mano žmona ir aš neturiu jokių problemų.
O teisės kokios nors turit į tuos pinigus?
Teisės, tai, nu, taip turiu, kaip man jų reikia, man visada jų yra duodama, o šiaip turiu kažkiek tai piniginį ir viskas, ir aš nieko... Tiesiog nieko nesirūpinu šitais dalykais, gal ir negerai, bet...
Vieš patė dėvę kokio lygio klausytojai.
Neturiu pinigų ir neturiu problemų.
Nu, tai labai, Petrai, su ko jūs ir sveikiname.
O kaip reaguoja aplinkiniai, nes mūsų, sutikite, Petrai, kad mūsų visuomenėje yra toks truputį mačio principas, kad vis dėlto vyras turi turėti visus raktus nuo piniginių ir sąskaitų, o jau moteris turi nuolankiai paklusti.
Taip yra, bet mes, aš ne vienas toks, ne vienintelis, ir mūsų darbe, žinau, tarpusavį savo, mano artimiausi draugai daro tą patį. Aš, pavyzdžiui, nežinau net savo kortelės numerio.
Fantastika, Petrai, jūs esat svajonių vyras.
Ir man visai neįdomu.
O dažnai sakot savo žmonai, duok mėloji pinigų, ką man reikia...
Man tiesiog būna kartais paklausę, ar tu turi pinigų, jeigu neturiu. Aš pasakau, kad man reikia, jeigu
ne. Bet, Petrai, o jūs uždirbate, jūs turite kažkokias pajamas pats?
Mes uždirbame panašiai abu.
Tai papasakokit, jūsų visas atlyginimas yra pervedamas tiesiogiai jūsų žmonai į kortelę, ar kaip?
Ne, į mano kortelę.
Į jūsų kortelę?
Bet aš savo kortelės rankose neturiu.
Ai, tai jinai valdo tiesiog abi kortelės, ir savo, ir jūsų.
O jūs žinot, kur jinai leidžia ar neleidžia tuos pinigus? Pavyzdžiui, žinot, kiek jūs šeimoje turit, na, kaip visuomeniai dabar mėgsta sakyti, arba visada mėgo juodai dienai?
Juodai dienai, tai mes beveik neturime, galima sakyti, bet mes esame apsidraudę gyvybę, namus, viską, ką galima apsidrausti. Ir šiaip, o taip, kad
taip, jūsų modelis aiškus, ačiū labai, Petrai.
Ačiū labai.
Taip pat kaip ir Ramūnės, netikėtas buvo ten sprendimas, draugės, čia jūsų modelis netikėtas, bet nuo to jisai nėra blogesnis ar geresnis. Svarbiausia, kad jums šeimoje jisai tinka, jisai veikia ir tikrai nesipyksta
žmonės. Ir neatrodo, kad Petras būtų labai liūdnas. Ar egzistuoja kažkokie modeliai, kur va tokios bendros taisyklės, kiek jų ten yra, kažkokių laikymo pinigų šeimose?
Taip. Egzistuoja, na, šiaip jie yra keturi tokie dažniausiai aptinkami modeliai, gana aiškus, tai vienas ar pirmas iš šitų modelių, tai yra tas vadinamas bendras katilas, kuomet pinigai automatiškai akumuliuojasi vienoje šeimos sąskaitoje. Ir šitais pinigais gali vienodai disponuoti tiek vyras, tiek žmona. Jie iš ten ima tiek, kiek jiems reikia, niekas nieko nekontroliuoja, tiesiog pinigai automatiškai suplaukia į tą bendrą katilą. Tai tokio būdo privalumas yra bendrumo jausmas ir pasitikėjimas.
Bet čia reikia didelio pasitikėjimo, nes
didelio
vienas gali leisti daug, o kitas
gali mažai. Bet jeigu yra pasitikėjimas, tai žmogui tuose parose, kur taikomas šitas modelis, aš žinau, ten nu, vis tiek yra sąžinės reikalas, ne, ir tu nepaimsi daugiau, nei tau reikia. Va, tas finansinis pasitikėjimas. Jeigu tau iš tiesų reikia ten 100 eurų, tu paimsi 100 eurų ir viskas. Ir tu žinai, kad tą patį darys partneris. Taip, tai čia bendro katilo privalumas, bendro katilo trūkumas vis tiek yra pojūtis, kad nu, kažkoks nesužiningumas, pavyzdžiui, jeigu tu uždirbi daugiau, partneris mažiau, tas indėlis nevienodas.
Ir kitas to naudotis,
kitas pradeda naudotis, tai čia trūkumas. Taip. Bet toks modelis yra, tas vadinamas bendras katilas. Kitas modelis yra absoliučiai dvi skirtingos sąskaitos, tai yra žmonos viena, vyro kita, jie disponuoja tos pinigus, tais pinigais visiškai savarankiškai, turint iš ankstinį susitarimą, kas už ką moka. Tai pavyzdžiui, vienas moka už ten komunalinės
išlaidas,
už dujas,
o kitas moka už mokyklą,
kitas ten, paskolą. Tada maistas, pavyzdžiui, vyras ir panašiai, tai va dvi atskiros sąskaitos, tai yra antras modelis, trečias modelis, irgi klasikinis, tai yra, kada yra trys sąskaitos. Tai yra viena bendra bendro katilo, į kurią žmonės atseikia ten tam tikrą procentą savo pajamų, taupimo, ir iš kurio jie moka už visas šeimos išlaidas, tačiau jie turi dar kiekvieną savo individualią sąskaitą, kortelę, iš kurios jie naudoja savo reikminėmis.
Bendras bankas ir savi bankai.
Ir dar du savi.
Savi, taip.
Savi. Tai va toks modelis, yra dar trečias modelis, kuris toksai gal labiau moteriškas, nors...
Ketvirtas
modelis, tai yra, jis skamba labai paprastai. Mano pinigai, tai mano pinigai, o tavo pinigai, tai mūsų pinigai. Na, tai irgi toksai labai įdomus modelis, pakankamai gana populiarus. Tai va, pagal tuos biudžetus, pagal tokį modelį, šeimos pasirenka savo tinkamą variantą ir jeigu jis atitinka abiejų žmonių lūkesčius, norus ir galimybės, tuomet labai tikrai gerai veikia. Svarbu atrasti jums, jūsų poroje tą tinkamą modelį, nes jie yra tokie.
Bet du žmonės turi susitarti ir nepiknaudžiauti tais susitarimais. Man atrodo, istorija nemažiau dramaturgiška negu mana, tik tai gal labiau gal tragikomiška, o gal ir ne tragikomiška, bet tokia komiška. Tai papasakau.
Gerai, aš ją labai trumpai papasakosiu, kadangi laiko nėra, tačiau dar prieš tai norėčiau paraginti gerbiamus klausytojus skambinti ir dalintis savo finansinę patirtimį
šeimoje. Nes panašu, kad jos labai neordinarius mūsų klausytojų.
Telefono studijos telefonas yra 852-431-431. Tai pasakokit apie jūsų modelius. Mano istorija yra, taip sutrumpinti, jis skamba taip. Tai yra du vyras ir žmona, pakankamai jauni žmonės, iki 30 metų abiem apsišvietę. Uždirba maždaug vienodai, turi vienodas pajamas, vienodas panašias labai pareigas. Va, ir jie yra susitokę. Ir pradėjo labai labai pyktis dėl pinigų. Nu, ten dėl įvairių apraiškų. Kažkas daugiau išleidžia, kažkas mažiau išleidžia, kažkas neduoda, prašo, sako, jinai, aš prašyti nenoriu. Tada tas sako, nesidalini su manimi, žodžiu, tikrai turėjo labai daug bėdų. Tada jie pradėjo lankyti seminarus, skaityti knygas, kalbėti su visokiais pažįstamais. Ir, kas įdomu, jie iš tiesų pritaikė visas įmanomas biudžetavimo formas.
Čia modelis. Tas, apie kurias tu kalbėjai. Bendras biudžetas, nebendras.
Išskirta ketvirtą formą, kad mano pinigai, o tavo pinigai yra mūsų, tai išskiriu šitą formą, bet jie bandė daryti ir Petro pasiūlytą formą, kad vienas apsiema valdyti visus finansus. Ir jie keitėsi vaidmenimis ten gerus kokius 4 mėnesius, man sakė, vyras valdė vien, nepavyko, vis tiek žmona pyko. Tada jis sako, okei, tu valdyk, tada žmona valdė. Jie bandė ir tą Petro modelį. Irgi nesuveikė. Ir niekas, ir jie taip apie 4 metus, nu, žiauriai pykosi. Tada ką jie padarė? Nu, toksai labai įdomus sprendimas. Jie, žodžiu, susėdo ir kokį mėnesį parašė papunkčiui visas išlaidų atsakomybės, kas už ką, kas perka, pavyzdžiui, maisto produktus, perka tik žmona iš savo pinigų, bet buitinės prekes perka vyras.
Iš protiečių.
Atsakingas, buitinės prekes. Tada, negana to, jie išvardino, surašė sankcijas, jeigu tu...
Tai yra baudas.
Baudas. finansiškas. 10 eurų kainavo, pavyzdžiui, 10 eurų kainavo buvo bauda, jeigu tu pavėluoji kažkur į sutartą susitikimą. 10 eurų. Negana to. Tai buvo, nebuvo šiaip savo sąrašas. Jie nuėjo pas notarą. Tas sąrašas buvo pavadintas finansinė šeimos sutartis.
Ir užtvirtino notariškai.
Užtvirtino notariškai ir už tą nesilaikė. Ir dabar jie gana puikiai gyvena ir visada kaip konstitucija vadovaujasi, nu, pavyzdžiui, ketvirtų paragrafų, trečių punktų. Matai, tu nenupirkai pieno, tai aš nepirksiu.
Arba už laiku nepapildyta diklofoso atsarga namuose.
Žiūrėk, punktas,
5 eurai bauda.
Paragrafas antras, punktas trečias ir jie būtent taip susidėliojus savo biudžetą, gal skamba truputį komiškai, bet tai yra tikra istorija su tikra sutartimi ir aš ją mačiau.
Nu, bet gerai, aš iš karto klausiu, ar tai nėra gyvenimas, dar kaip ir pats minėjai, kad aš taip suprantu, kodėl tu paminėjai, kad jie ir išsilavinę, ir jauni, ir taip toliau. Tai ar tai nėra gyvenimas tokioj kažkokioj notariškoj sutarty? Ar tai yra gerai jausmams, ar jie tai sugeba kažkaip linksmai įvertinti namuose ir juoktis iš viso to?
Matai, šitą istoriją aš papasakiau, kokia jinai bebūtų keistoka ir neįprasta, nes iš tikrųjų išskirtinė, bet aš ją papasakau tam, kad nesvarbu kokiais būdais, keistais, įprastais, neįprastais, klasikiniais, va kaip yra psichologijoje, ne? Arba kaip pas kaimyną, nesvarbu, aš tik tai ją papasakau tam, kad parodyti, jog dėl pinigų galima susitarti. Tik tai vieni sėda ir eina pas notarą, kiti
dviese tai sugeba padaryti.
Dviese sugeba padaryti. Petras sako žmonytei, tu klausyk, valdyk situaciją, tau tinka, man tinka labai gerai. Kažkas imasi paradoksalių sprendimų, kažkas va, nusikopijuoja. Esmė, na, mano istorija.
Kalbėtis.
Kalbėtis ir kad tai galima susitarti, kad galima nutraukti tuos barnius ir pykčius dėl pinigų iš esmės susitarimu. Kad ir koks keistas jisai bebūtų. Nes man tai irgi šitą istoriją kėlė šypseną, bet faktas yra tas, kad jie normaliai gyvena. Gal ne taip kaip mes, ne taip kaip tu, ne taip kaip jie, bet jie normaliai gyvena.
Na, aišku, gyvenimo būdų yra visokių, yra labai gerų humoro jausmų, kaip kažkokiose senuose anekdotuose, kad žmonės ten vienas kitam per kalėdas, beje, artėjant joms jau galima apie tai pradėti kalbėti, kad, tarkim, moteris padovanoja vyrui kalėdų progą moterišką gražų paltą, nu, tai yra savo, o vyras padovanoja moteriai savo kalėdų progą, ten medžioklinį šautuvą arba žvejybos įrankius, tai irgi kaip gražu.
Na, taip, taip.
Gerai.
Taip, esmė, tai kad galima dėl pinigų nesipykti, jeigu mes rasime sąlyčio taškus ir juos suderinsi. Bet pabaiga šios laidos, tau klausimas, ir aš labai stebėsiu, kaip tu iš jo įsisuksi. Nes aš tau apie jį nebuvau sakęs.
Čia toks dūris į pašonę arba dūris į nugarą,
klausimas
nežinau.
Klausimas tau ir pabandyk atsakyti jį ir įsisukti.
Galvoju, pabandyk neatsakyti.
Tavo manimu, kas visgi turėtų valdyti pinigus šeimoje, vyras ar žmona?
Laikas eina, studija kaista ir jinai nu, sako...
Toksai atsakymas kažkoks diplomatiškas turi būti, bet jisai labai svarbus. Man labai dažnai jį tenka girdėti.
Aš labai diplomatiškai atsakau, žmona.
Petrai, dedikuojam.
Ne, iš tiesų, tai žinai, nu, aš pavyzdžiui kartais galvoju, kad, kai, tarkim, bet kok, demokratija, mano galva, tai nėra visą laiką... pats geriausias sprendimas pasaulyje visame kame, nesvarbu apie ką kalbėti. Dėl to, kad demokratija reikalauja itin išsilavinusių, protingų, išklausančių ir bendraujančių žmonių. Tai vis dėlto, jeigu jau taip rimtai grįžti prie šitos pokalbio, tai aišku, kad aš esu visiškai su tavim sutinku, kad visų pirma, tai man atrodo nėra teisingo atsakymo. Yra arba vyras, arba moteris, jeigu mes kalbam apie du, nebūtinai ten itin brandžius, bet pilnamečius žmonės, kurie gyvena kartu ir bando kurti savo būtį, tai kaip kiek bebūtų tau metų, ar 20, ar 35, tu tiesiog turi kalbėtis. Ir jeigu, pavyzdžiui...
Ir pinigai nėra tabu.
Ir jo, bet beje, pinigai... Visuomet mūsų, tarp kitko, aš neseniai gavau savo kaip kolegės darbuotojos laišką, kur ne pirmą kartą rašo žmogus, kad man nemalonu kalbėtis dėl pinigų. Vis dėlto taip neturi būti. mes turim apie tai kalbėtis, taip galbūt tai nėra pati maloniausia tema, apie ką kalbėtis, nugi ne į žvaigždynus žiūri, kaip sakyt, bet už tos pinigus galėjai tos žvaigždynus pažiūrėti. Tai jeigu tu sugebi tartis, aišku, kad aš tai linkėčiau, ką aš visuomet ir aš ir mano vyras, tarkim, mūsų namuose, tai mes labai stengiamės juokauti, kanėtinai ne per daug, bet karts nuo karto, jeigu ta tema yra sunki tarp mūsų, ar nelengva kalbėtis, ar nelengva atsipalaiduoti, ar nelengva būti, na, visiškai atviram vienas prieš kitą, ar ne, nu ten, kaip sakyti, yra daug moterų, kurios nuslepia tikrasias savo batų kainas ir gerai jos daro, nes jūs, vyrai, niekada nesuprasite, kad tie galėjo kainuoti batas. Arba du batai.
Tai batas dar nieko, aš niekada nesuprasiu, kodėl tie kainuoja šupuoseną. O kada man dar žmona sako, tai aš tau tik tai pusę kainą čia pasakiau.
Ką sakai, jeigu prie tavęs prisilečia pats Kestutis Rimdžius, tai jau reikia nu, tai yra už ką mokėti. Tai aišku, kad reikia kalbėtis ir reikia pasiryšti tam. Aš netgi galvoju, kad aš dabar vat galvojau, galbūt net tam pačiam pokalbiui mes poroms galime pasiūlyti ir patys savo pasiūlyti tai, kad pavyzdžiui, kalbėtis nutartų laiku kartą per mėnesį. Arba kartą per savaitę, nu jau kaip ten patogiau. Ir aptarti tą mūsų bendrą ar nebendrą biudžetą, gal tau reikia pagalbos, gal tau reikia pagalbos. Aš dar prieš laidą pabandžiau ieškoti ten informacijos, šiaip įsigūglinti pinigai ir šeima, nu kažkokiu paprastu būdu, ar ne. Tai aš padėdėvę kokiu ten nuo šeimos santykių instituto iki alfavyras.lt, atsiprašau, čia gal reklamą dabar sakau, bet iki ten Biblijos tiesų, ką sako apie pinigus ir kaip planuoti. Pinigus, tų kelių yra milijonai.
Bet tai reikia... rodo, kad svarbi tema.
Tai rodo, kad svarbi tema, bet man atrodo, aš tave palaikysiu ir daugelis mūsų klausytojų palaikys, kad vis dėlto galų galiausia reikia klausyti vienas kito. Ir jeigu mes ir turime kažkokių keistų tokių pinigų leidimo būdų, na tai pasirinkime jos po kelis šeimoje. Nu ir turėkime jos. Ar ne? Tokiu susitarimo pagrindu.
Susitarimo pagrindu. Tai reiškia esmė ir šios mūsų laidos, ne, kad kokie be būtų tie būdai, pinigai tikrai nėra ta tema, dėl kurios negalėtų susitarti du žmonės. Ir tai, žinokite, iš mano patirties, ar konsultacijos metu, patikėkit, prisimenant Agnės mamą, dėl vaikų ženkliai sudėtingiau susitarti.
Aišku, dėl pinigai yra daug paprasčiau.
Ir panašiai, žinoma, tai va iš tų dviejų temų, pinigai ar vaikai, tai pinigai patikėkit, jeigu tik tai yra noro ir jeigu nėra nu, kažkokio gėdos jausmo arba kalties jausmo, tai dėl pinigų tikrai galima susitarti.
Ir žinot, aš dar turiu vieną labai fainą taisyklę, kuri mes naudojame mūsų aplinkoje porose ir tarp kitko jinai labai gerai veikia. Kai žinai, kad aštri tema, nu, tarkim, kad gali pyktis, kelti balsą ar ten kažkaip, nu, nedaug dėvę, ne? Tai reikia eiti viešą vietą kalbėtis. Nes tada sėdi, taip raudonuoji, taip nervinės, bet bandai tą padaryti tyliai ir nešauki viens ant kito ir nekalbi garsiai, tai yra labai gera pamoka.
Arba vaiką nors katedros aikštėje?
Ne, reikia tokios, kad labai katedros aikštėje tai šūkaut gali ir ten nelabai suprasti, kas tau ten yra. Bet tu atsisės kokiam mažoji tokioj kavinukiai restoranėlėje, kur kitos poros tau ten romantiškai apie žvaigždės kalbasi, o tau čia supranti apie mėnesio biudžetą reikia apsitarti.
Tai kol dar neprasidėjo naujį metą, aptarkite savo biudžetus kokioj nors gražioje, jaukioje kavinėje.
Pakvieskite kavos.
Kartu, pakvieskite savo antrą pusę išgerti kavos ir aptarti pinigų klausimą, nes galbūt tai padės pradėti naujus metus sąmoningiau ir taupiau ir gražiau.
Tai
ir
aišku.
Bepykčių.
Ir jeigu jūs šiandien mūsų klausėte visiškoje tamsoje finansuose, tai dabar jūs galite pasakyti, kad jūs matote šviesą tunelio gale.
Tai šiais gražiai žodžiais mes ir baigsime mūsų šios dienos laidą. O šios ir kitų laidų įrašus galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Gero vakaro, gerbėmieji, nesipykime.